Edgars, pastāstīja, respektīvi, vai tā tas arī mehāniski būs, ka šie 183 tūkstoši par pusgadu kongresu tiek atmaksāti, un tad Hokeja federācija iesniedz pieprasījumu par apdrošināšanu, lai valsts to apmaksā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem?
Jā, Mārtiņ, tiešā veidā, protams, tiešā veidā tas arī norisināsies, un šeit ir arī juridisks iemesls, jo šie līdzekļi tika pieši 2019. Gadā, ar konkrēti mēķi šī pusgada kongresa organizēšanai un sasniegt līguma nosacījumiem, Hokeja federācija izpildīja šīs saistības un šos līdzekļus pārskaitīja Statutiskajai Hokeja federācijai. Un tur ir vēl bija tā nianse, ka tā summa, kas tika aizskaitīta IHF-am, ir 156 244,30 €, un atlikums, ka šis 27 023,74 € paliek Latvijas Hokeja federācijas kontos, valsts kasas kontā, un šī starpība tāpēc, ka tika panākt vienošanās par mazliet mazāku maksājumu un šeit frankaus nekā iepriekš bija paredzēts. Bet šie līdzekļi pilnā apmērā ir pieejami, un ņemot vairāk, ka šis mēķis pusgadu kongresa organizēšana klātienē nav un objektīvi nevarēja tikt sasniegts, Finanšu ministrijas arī kolēģi arī sniedz arī šo jurdisko skaidrojumu, kad šie līdzekļi ir jāatmaksā atpakaļ pilnapmērā, un tad jau jautājums, vai tiek piešķirti kādiem citiem mēģiem līdzekļi, tas ir atsevišķs jautājums, bet tam nav nekāda saistība par šiem atmaksājumiem līdzekļiem. Un šeit nav runa arī par iespēju mainīt šo līdzekļu piešķiršanas mērķi, jo tas bija 19. Gads, un 19. Gada budžets ir jau vairs nav spēkā, un ja to mēķi nevar sasniegt, tad jāatmaks atpakaļ. Bet attiecībā uz apdrošināšanu, vienkārši vēl arī papildus informāciju, tad apdrošināšanu un valsts budžeta iepriekšējos gados arī šie līdzekļi tikuši piešķirti neatkarīgi no tā, vai čempionāts notiek Latvijā, jo ar iepriekšējos gadus šis ir ticis arī piešķirts vismaz pēdējos gadus no valsts budžeta līdzekļiem. Līdz ar to šie līdzekļi, kas ja tiks piešķirti hokeja spēlētāju apdrošināšanai, viņi nebūs attiecināmi uz to izmaksu daļu, kas saistīta čempionāta organizēšanu. Līdzīgi kā, piemēram, izlases sagatavošanās procesam līdzekļi nekādā veidā nav saistīti ar atbalstu čempionātam, tie tiek piešķirti no ikgadējā valsts sporta budžeta, kas gan šogad ir mazāks nekā pagājušajā gadā, bet tiek piešķirti. Un vēl nians attiecībā uz finansējumu, tad atgādināšu, ka valdība atbalstīja šo līdzekļu piešķiršanu līdz attiecīgi 3,09,736 € ar to saprotu 21. Gadā piešķirmos līdzekļus. Es iepriekš jau teicu, kad mēs bijām saņēmuši jau iepriekš šo pirmo maksājumu, tagad nav priekšā, bet bija mazliet virs 1 000 000 €, kas jau tika šis finanšu pieprasījums izvērtēts un saskaņots, un līdzekļu federācijai jau pagājušajā nedēļā tika pārskaitīti. Un pagājušajā nedēļā beigās mēs saņēmām jau otro finanšu pieprasījumu, kas arī ir izvērtēts, un arī ir nosūtīts nākamais finansējuma pieprasījums Finanšu ministrijai par šo nākamo attiecīgu līdzekļu ieskaitījumu. Tie ir tie, kas mēs operējam ar tiem līdzekļiem, ko valdība ir rezervējusi. Un kāpēc šī procedūra ir sarežģīta? Tāpēc, kad valdības lēmumā bija šo summu rezervēt līdz konkrētam apmēram un maksāt pēc fakta. Piemēram, šis pēdējais maksājums, kas ir iesniegts šajā attaisnojuma dokumentā, ir saistībā ar Olimpiskā sporta centra jau nākamajiem paveiktiem darbiem. Jo tur tiešām šis process, šī transformācija ir ievērības cienīga.
Uz tā paša viļņa esot, Edgar, vai nekas nav mainījies, un arī IHF gada kongress notiks klātienē šogad šeit, un līdz ar to Edgars Bunds iepriekš teica, ka arī tam galgalā varētu provizoriski salikt kopā šos līdzekļus, kas ir piešķirti šī gada kongresa īkošanai tagad, un to naudu, kas bija iepriekš piešķirta pusgada kongresam. Ja arī šī pusgada kongresa nauda tiek atmaksāta, tas nozīmē, ka viņiem tomēr rodas vēl lielāks rops, lai sasniegtu to naudas apņomu un sarīkotu IHF gada kongresu šogad klātienē.
IHF kongresa jautājumi šajā rīcības komitejas sēdē atsevišķi skatīts netika, to skatīja iepriekšējā reizē, ka raņā tur ir šī pozīcija un šī virzība ir, ka šis kongress norisinās klātienē. Ir jāatzīst, ka viņš atšķirās no jebkura cita tāda pasākuma. Šeit tas norisinās tā paša burbuļa ietvaros, tā paša satnicību nolikumu un procesa ietvaros. Tas norisinās, līdz ar to tā ir daļa no pasaules hokeja čempionāta šīs fināla, kas saka, daļas no A grupas, jo katrā valstī, kurā norisinās hokeja čempionāts, norisinās IHF kongress. Attiecībā uz finansējumu kongresam, jā, Buņškungs iepriekš šādu informāciju izsniedz, bet valdības pozīcija arī bija ļoti skaidra un iepriekš arī sniegti. Mūsu izmaksas čempionāta organizēšanai nepārsniedz noteikti limitu. Kongresa izmaksām bija konkrēts limits, un mēs joprojām ļoti stingri pieturamies pie šīs pozīcijas. Un iepriekš jau bija jautājums par šo papildus līdzekļu novirzīšanu, bet šoreiz šis jautājums nav dienas kārtībā. Un es pieļauju arī, kad varbūt tajā brīdī, ka Buņškungs šādu jautājumu arī aktualizēja, iespējams, bija runa par tādu kongresu plašāku norisi, ka šajā reizē tas būs īpaši ekstra šie Covid protokolu un prasības, kā IHF arī pārstāv teica, ka šis būs nesamērojams nevienu citu, attiecīgi IHF rīkotu pasākumu līdz šim. Līdz ar to noteikti arī tās, protams, ir ekstra izmaksas dēļ šiem Covid prasībām, bet vienlaiks noteikti nav kaut kādas, nezinu, saviesīgie pasākumi, kas būtu citkārt šādu veidu kongresos un pasākumos, tāpēc tās izmaksas, bet nu, valdīs pozīcija skaidra, un viņi pārkāpja un šo summu, kurā ziņā tam, kas ir rezervēts, arī nepārsniegs. Vēl bija viena nians, ja runā par tādām nu, prasībām, tad es datumu nepateikšu, precīzi tas bija 18. Maija datumiem, kad ir jau ar satiksmi departamentu saskaņot šis, saucamās, sporta kvartāles, augstu viņu tā vai kaut kādu čempionātu kvartāli, ierobežošana būs atsējuši šī apbraukšana, jo tad jau šis burbulis tā sākās jau vairākā nedēļa iepriekš, ļoti stingra šī prasība un kontrola. Un vēl pirms informācijai no Hokeja federācijā šiem rīkojotiem ir šī saucamā operatīvā grupa. Un es esmu pierakstījis šīs institūcijas, kas ikdienas procesā valsts policija, valsts drošības dienests, valsts ugunsdzēsības plašums dienests, NMPD, kas ir mūsu neatliekamā medicīnas palīdzības dienests, Valsts robežsardze, slimību profilaks kontrolas centrs un Rīgas domas satiksmes departaments, operatīvā grupa. Strādāju, bet par šiem jautājumiem tiešām Buņš kungs ekscelenti var papildus informācijas sniegt, jo tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu. Šis darbs ir milzīgs un milzīga komanda arī strādā.